9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu letnju emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, želi vam Ranko Stojilović. Rekoh letnju, kraj je juna, nije oktobar, a ipak sinoć je svečano otvoren 58. oktobarski salon ili Beogradski bijenale, kakav mu je novi naziv, u parku ispred Muzeja Jugoslavije. Drugi program Radio Beograda jedan je od partnera ovog salona i to je u dobroj meri predmet naše današnje emisije. Naime, umetnik rođen u Americi, školovan u zapadnoj Evropi, sada mahom živi na relaciji London-Hamburg, gost je Beograda, umetnik koji izlaže, koji stvara u okviru oktobarskog salona u saradnji baš sa dramskim programom Radio Beograda. Tan Hussein Clark, autor je jedne eksperimentalne radiodrame u 16 delova, pisane izvorno na engleskom jeziku, čiji će adaptirani i skraćeni deo pod nazivom U abecednim vrtovima na poziv kustosa izložbe i u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i Radio Beogradom biti emitovan u okviru oktobarskog salona. Oktobarski salon inače ove godine nosi naziv Sanjari. Reći da je Tan Hussein Clark umetnik svakako je opšte i suviše široko. Jedan deo tih razuđenih praksi njegovog umetničkog izraza vidjet ćemo i u okviru postavke ovogodišnjeg salona. Naime, Tan je istoričar umetnosti, ali i performer, glumac, pisac, reditelj, vizuelni umetnik, vajar, bavi se i muzikom i dizajnom zvuka i dizajnom uopšte. Radiodrama u nastajanju o kojoj ćemo danas govoriti čini tek deo veće mreže predmeta i materijala koji skupa predstavljaju Clarkov doprinos ovoj bijenalnoj izložbi. Dakle, zašto je Clark odabrao upravo radio kao mediji i radiodramu kao pogodan izraz jedne fiktivne istorizacije balkanskog konteksta, imaćemo prilike sa njim da danas razgovaramo o ovome jer ga očekujemo u studiju kroz nekoliko minuta. A do kraja naše današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. U njoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dugogodišnjim predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, univerzitetskim profesorom i šefom biohemijskog odeljenja Instituta za nuklearne nauke u Vinči sa molekularnim biologom, akademikom Dušanom Kanazirom. Imamo veliki razlog za to, jer u ponedjeljak ćemo obeležiti tačno jedan vek od rođenja Dušana Kanazira, a ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1998. Verujem, poštovani slušalci, da ćete nam pokloniti svoju pažnju tokom narednih 50-ak minuta. Muziku za vas danas bira Jelena Živković.
Thank you.
9 sati i 8 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. I kao što sam nagovestio, poštovani slušalci, gost Beograda i gost ovogodišnjeg oktobarskog salona, gost Radio Beograda i napokon gost emisije Nevidljivi ljudi je Tan Hussein Clark, umetnik čija će drama u Abecednim vrtovima biti izvedena i emitovana na našim talasima, a u okviru Clarkovog predstavljanja na ovogodišnjem bijenalu. Ja ću sada pozdraviti umetnika. Tan, welcome to Belgrade.
Thank you very much, it's wonderful to be here.
Welcome to Radio Belgrade also.
Thank you.
Clark se zahvaljuje, naravno, i and welcome to the show Invisible People.
Thank you very much. It's really nice to be able to come back and see you again after 2 years.
Kaže da je odlično to što je u prilici da se ponovo vidimo posle 2 godine.
And also to be back in Belgrade.
I takođe da se ponovo nađe u Beogradu.
Since I think December 2019.
U decembru 2019. je bila njegova poslednja poseta. Yeah, we had actually met here in Radio Belgrade about 2 years ago. And from this point, actually, how do you remember those days? And did you have a clear vision back then of your work for this project? Pitam Tana, dakle, s obzirom na to da je bio pre 2 godine ovde, da li je tada imao jasnu viziju o tome šta će se izroditi u ovogodišnjem projektu?
Certainly not. Certainly not. I think when I was here before in December in the art world, it's sort of referred to as a site visit, where you come to a location and you kind of sort of try to get a feel of the place.
Njegova poslednja poseta Beogradu je zapravo i prva i jedina, je bila praktično upoznavanje sa lokacijom, upoznavanje sa onim što ga ovde očekuje i što može da vidi ovde i da oseti.
And I knew, I've always wanted to do a radio drama.
Uvek sam želeo da radim radio dramu, kaže Tan.
And so, and I was very excited to get to know, sort of see the building, the beautiful building you have here, and sort of the studios.
I bio sam vrlo uzbuđen da vidim ovu zgradu, fantastičnu zgradu, veoma prelepu zgradu u kojoj se nalazite, takođe i studije.
And I'd never seen sort of purpose-built either radio drama studios before or kind of music recording studios. So that was very inspiring.
Bilo je vrlo inspirativno to što jer nije imao prilike pre toga da se susretne sa studijima za snimanje muzike i radiodrame.
And the exact idea of, well, the beginnings of the exact idea came a bit later, about probably about...
Ali precizna ideja došla nešto kasnije.
Six weeks, so maybe 2 months later.
Možda 2 meseca kasnije.
And this will tell you how long ago it was, but I was actually in Brazil.
I on je tada bio u Brazilu, to nam govori koliko je to u stvari trajalo, taj proces.
I was writing a friend of mine who's asked me to write them a play.
Tanov prijatelj ga je zamolio da napiše jednu dramu.
About... a woman called Alice James.
O ženi koja se zove Alice James.
Who was the sister of an American writer called Henry James.
Koja je bila zapravo supruga Henrya Jamesa.
And I was, actually, I mean, this sounds so pretentious, but it's true. I was in a boat on the Amazon River.
Da, ovo zvuči malo pretencijozno, ali tada sam zapravo bio na obali Amazona.
And I started with that particular work that I was working on for a friend. I remembered that Susan Sontag had written a play about Alice James.
I počeo sam zapravo sa tim razmišljanjima, onda sam se dosetio da je Susan Sontag napisala jednu dramu Alice James.
And I was reading the newest biography that had just been published about Sontag at that time by a man called Benjamin Mosler.
Benjamin Mosler je napisao biografiju Susan Sontag koja je upravo bila objavljena tada,
Who also wrote a very interesting biography, a bit sometimes problematic one, of a Brazilian modernist writer called Clarice Lispector.
Da, on je takođe napisao i biografiju jednog poznatog brazilskog umetnika, koja je malo kontroverzna.
And in reading Sontag's biography again, I discovered her first novel, which is called The Benefactor.
Da, onda je zapravo čitajući tu biografiju, onda je otkrio i prvu novelu Susan Sontag, koja nosi naziv u originalu je The Benefactor, zapravo činjenica da ona na srpski nije prevedena da upoznamo naše slušatelje. It was never translated to the Serbian.
Yeah, no, and it was, I think it was, it's a bit of a cult book, even in English. And I mean, we could talk about Sontag's novels a lot, but I mean, because it's a kind of, she always her practice was so multifaceted. But but the Benefactor, I think it was released in 63 or 68.
Da, 1963. godine je zapravo objavljena, smatra oni, u principu se dosta razlikuje od onoga, možemo dosta pričati naravno o radu Susan Sontag i o njenim knjigama, ali ova je dosta specifična.
And then I also, in reading about Sontag again, was reminded of the time that she spent in Sarajevo during the siege in 1993.
Da, onda je svakako refleksija na ono što je bilo u Sarajevu 1993. godine i na referencije koje su Susan Sontag imala tamo.
And then with those two kind of bits of information, and
of, to su dve važne informacije,
and I think it's important to remember that The Benefactor is about a man who becomes obsessed with his dreams.
Da, e sad, dakle, ono što je važno za ovaj rad Susan Sontag je to da je on o jednom čoveku koji je opsednut snovima, but which is, I'm sorry for interrupting you, but it's, which is amazing is that you, it's, it hasn't been located. Susan Sontag tu dramu nije kontekstualizovala na određenu lokaciju, but you put the characters into the Belgrade of 80s, which is amazing.
Yeah.
A Tan je upravo stavio radnju te drame Susan Sontag u 1980. godine u Beograd.
So the idea began from those two points with the novel, and again,
And the
fact that Susan Sontag had spent time in the Balkans, and so
na
I began
Sontag, I na činjenici da je provela neko vreme na
with a kind of speculative possibility, which is that okay, well, what if the plot of the novel happened in Belgrade?
Da, i onda je zapravo zapitao se šta da je siže drame postavljen u Beogradu u to vreme.
And then rewrote the whole thing.
I onda je praktično ponovo napisao celu dramu, odnosno celu stvar,
yeah,
kako
and
kaže.
So transformed, and so the text is not Sontag's text anymore.
Tako da taj tekst zapravo više ne pripada Susan Sontag, on se odrodio od nje.
It's not even really an adaptation.
I to nije čak ni adaptacija.
It's more the kind of speculation.
Već je više neko nagađanje
ili spekulacija. What would happen if you put these two things together?
Šta bi moglo da se dogodi ukoliko biste ove dve stvari stavili zajedno? So, Tan, you're actually an artist who is very active in a huge amount of fields, I would say. Kažem da je Tan aktivan u mnogim, mnogim oblastima zaista. You're an actor, performer, writer, director, visual artist, of course, and designer, first of all. And after your education, you're an art historian. Kažem da je on zapravo, sve ono što sam rekao, i performer, i pisac, i reditelj, i vizualni umetnik, dizajner, da je po obrazovanju istoričar umetnosti. But before our talk dedicated to your radio drama, could you please explain what else will your work in Belgrade Biennale subsume? Pitam Tana, dakle, šta će osim radio drame biti izloženo u okviru Beogradskog Biennala?
Of course. I have a kind of in a small installation.
Ima nekoliko malih instalacija.
In the cinema gallery at the Belgrade Cultural Center.
Da, u dvorani kulturnog centra Beograda u filmskoj galeriji.
And in which people would encounter 16 screen printed posters.
Gde ima zapravo 16 printova njegovih postera.
A kind of megaphone. A megaphone.
Jedan megafon.
That plays a kind of selection of the radio drama in English.
Koji zapravo, koji emituje selekciju, odnosno odlomke radiodrame na engleskom jeziku.
And then also there's a kind of a sculpture that includes the script of the radio drama.
Takođe i skulpture koje uključuju i scenario radio drame.
And a sculpture with a saxophone.
Jedna skulptura sa saksofonom.
And last but not least, as we were saying, there's a video loop.
I poslednje, ali ne najmanje važno, jedan video koji ide u krug.
Of Dynasty from 1985.
I serije Dinastija iz 1985. Sjetit ćete se.
Of the episode, the end of the 1985 season, which is a famous episode called the Moldavian Wedding.
Da, jedna od najpoznatijih epizoda koja zatvara jednu sezonu Dinastije iz 85. godine.
Where in a kind of imagined central or eastern European state that doesn't really exist, because it's not Moldova or Moldovia. It's like a kind of fake place.
Da, o, kaže da je u tom smislu pokušao da ukaže na ono što, što bi bila centralnoevropska ili istočnoevropska zemlja, verovatno postsovjetska, ali ne nešto što bi bila recimo Moldavija ili što bi bila jasno određena zemlja.
A kind of group of terrorists.
Da, gde grupa terorista
attack the wedding,
napada venčanje.
And it kind of makes you think that like all the characters of Dynasty have been killed.
I što vas nagoni na razmišljanje što je bilo da su svi glumci u Dinastiji, odnosno svi akteri Dinastije pobijeni i mrtvi. And there is a Catherine Oxenberg actually, which was the Yugoslav princess.
In Dynasty. Well, the daughter of Princess Catherine.
Da, čerka, dakle, princeze Katarine, Katarina Oxenberg je također glumila u Dinastiji, što je neka vrsta refleksije i veze sa Beogradom. Yeah. Okay, we'll hear some music, and after that we will talk about your work in radio drama.
No problem, thank you.
Slušamo malo muziku u emisiji Nevidljivi ljudi.
Elle se fabrique des histoires. Et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe où les croix serties d'épines.
Sati 22 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i u goste nam je došao umetnik koji upravo zahvaljujući dramskom programu Radio Beograda, koji je postao na neki način sada izložbeni prostor u okviru ovogodišnjeg oktobarskog salona, 58. oktobarskog salona, Tan Hussein Clark. Govorimo o njegovoj radiodrami u abecednim vrtovima. So Tan, now we are coming to your radio drama work. Upravo dolazimo na teren upravo njegovog rada radio drame, a predstavi će se, kao što nam je rekao, sa još nekoliko skulptura, instalacija i postera. Tan, why radio as a medium for the story you have brought? And how you think radio piece would correspond with your visual work at Biennale? Pitao sam Tana, zašto upravo radio kao mediji, zašto je to neko sredstvo izraza koje će biti uzbudljivo ovoga puta?
Well, as you mentioned, I work in a lot of different fields already.
Kao što ste pomenuli, radimo nekoliko različitih polja.
And to me that's very, very important. And,
I za mene je to veoma važno.
And in the art world, a lot of times people speak about in English a word called interdisciplinarity.
U umetničkom svetu ljudi sve više govore nekako interdisciplinarnosti.
Except a lot of the times that's kind of a buzzword and doesn't actually mean a lot because people stay in the gallery. And for me, I always try to work in different economies.
Ja uvijek pokušavam da radim i u različitim ekonomijama.
And in different modes. So like when I was a student,
kada sam bio student,
Someone who was a great inspiration for me was someone like Jean Cocteau.
Cocteau je bio neko koji mi je dao mnogo inspiracije.
Because you know Cocteau was a visual artist, but and he.
Cocteau je bio vizualni umjetnik,
but he also wrote novels.
Također je pisao i romane.
Yeah, he wrote plays.
Također je režirao i radio drame.
He also wrote ceramics. He made ceramics, and I've in terms of wanting to really do a radio drama, I think. It's something I've wanted to do for about 10 years,
da,
actually.
Da, htio sam već 10 godina zapravo želim da uradim radiodramu.
I think in particular, as a way of experimenting, to try to understand how that form works.
Da, želeo sam i da naravno da eksperimentišem i da shvatim kako ta forma uopšte funkcioniše.
And I think particularly the idea of how something can become episodic on radio, I find very interesting.
Ono što me je vrlo inspirisalo i što sam našao zanimljivim je da bi to moglo da ide u nastavcima, u epizodama na radiju.
And also, you know, that obviously one of the most kind of frustrating but kind of exciting things about working in the theater is that things are impermanent. In a radio drama being recorded, you kind of leaves a record.
Da, ono što može biti svakako frustrirajuće, iako ja volim da radim u pozorištu, je činjenica da je pozorište takva umetnost koja odlazi odmah, a kada radite radiodramu, onda može i da ostane snimak iza vas.
And about 2 years ago, this interest became even more strong, where I was researching a British actress.
Pre 2 godine je ovo moje interesovanje postalo još značajnije, još snažnije, jer sam istraživao britansku umetnicu
called Selma Vaz-Diaz.
Selma Vaz-Diaz.
And Selma Vaz-Diaz was a British. Well, actually, she was a Dutch actress who
ona je zapravo bila holandska glumica
who moved to England because of World War II.
Koja se preselila u Englesku zbog rada u pozorištu.
And I got interested in her because I have a very big interest in Genet.
Da, zapravo ona me zainteresovala zato što sam inače vrlo zainteresovan za Genet.
Yeah, and she worked massively. Mm-hmm. In the early days of the BBC radio dramas.
Ona je zapravo radila, ostavila vrlo značajan trag, značajan pečat u istoriji, u formativnom periodu BBC-eve radiodrame.
Yeah, and through researching her, I became very, very fascinated with the history of the BBC.
I tako sam naravno bio opčinjen i istorijom BBC-a i uopšte tim
radijom. Especially the ways in...
You're talking about 30s? Or?
It's kind of 30s into the 40s
da,
and early 50s.
Dakle, o 30-im, 40-im i ranim 50-im godinama.
And because there was a really... Because so many people came to London as refugees from the war.
Da, zato što je mnogo ljudi je došlo u Englesku kao izbjeglice zbog rata.
There was an incredibly cosmopolitan and sort of diverse...
Postalo je nevjerovatno kosmopolitski, uključujući razne različitosti.
Set of people working at the BBC at that time from all over Europe. Obviously, as part of the war effort, and having to broadcast back to people, like Selma did broadcast to Holland, and it was through researching her and her involvement with the BBC that I think I even first discovered Radio Belgrade, even before coming here, and getting a sense of actually at least during that period of time, what a really radical medium it was. And it was so amazing to hear the digital recordings here that from Radio Belgrade, which you guys did with these really...
From the archive
around Beckett.
To je dakle ono što je inspirisalo također kada je došao u Beograd, onda ga je posebno inspirisala činjenica kada je čuo sada digitalizovane snimke onoga što se nalazi u našem arhivu, a reč je između ostalog i o radiodramama Samuela Beckett-a.
So it's a kind of combination of things. And Beckett, coming back to the piece that we produced, really also forms another through line in the piece I produced for the Biennale, because we go through the different productions of Beckett that happened in Belgrade during in 1954, the second production after the Paris production.
I sada govori o produkcijama Beckettovih drama 54. 55. u Beogradu i onda u Parizu kasnije.
And then in 1984, the festival that happened here in Belgrade that was called Gogo Fest.
I 1994. godine na festivalu Gogo Fest.
What I read, 250 productions of Beckett happened in the city.
Da, tako da je zapravo bio opčinjen činjenicom da je skoro 250 različitih produkcija Beckettovih radova bilo u gradu.
And then in 1991 the production of Beckett that Harris, my pronunciation will be terrible, but Harris Popović.
Da, onda Harisa Popovića takođe.
That happened at the New Drama Theatre.
1991. koje je bilo u Novom dramskom teatru.
And then, of course, Susan Sontag's production of Waiting for Godot in Sarajevo in 1993.
I naravno, produkcija Susan Sontag. So I have to ask you, why collaboration with traditional media as radio is, for example, more inspiring for you than... for example, podcast, because it could be site specific. You could put the sound, for example, beside your installation, which you actually did with your English version. But yeah. Why radio and not some hybrid form? Pitao sam da ga, dakle, zašto je bio recimo radio ono što bi ga inspirisalo da uradi upravo u tradicionalnom mediju radiodramu, a ne na neki novi način na nekoj digitalnoj platformi koja bi bolje možda korespondirala u samom prostoru.
Well, I think if anything, the kind of anachronism of the form of radio, if it is anachronistic, I think there could be a long conversation about that, but...
You think is?
No.
Dakle, ne misli svakako da postoji, da je radio anachronizam na bilo koji način.
But it's actually interesting, and even... But if I would make it just a podcast or things like that and it stayed in the gallery,
I wouldn't be here. Da bi napravio recimo samo podcast koji bi bio izložen u galeriji, onda ne bi bio ovde.
Having this conversation with you.
Ili imao ovaj razgovor sa nama.
And so, to me, it's very important to take different genres or different forms as they are. Like, I didn't set out to make, like, a podcast or a kind of... A kind of something that was sort of like a radio drama. I want to make a radio drama.
Da, žele, dakle, upravo vrlo jasno i precizno da napravi radio dramu, a ne nešto što može da liči na radio dramu ili da bude na nekoj drugoj platformi. So, please, Dan, tell us, are all the characters made up in your radio play?
Yes.
Da li su svi likovi izmišljeni? On kaže da
but
jesu.
Inspired by,
ali su inspirisani
by real people.
Stvarnim ljudima. Zapravo. So you've made 16 episodes. We can see 16 posters. Kažem da je napravio čak 16 epizoda. So why is the 16 magic number and why is that form necessary for telling that novel?
Well, there's
that radio play.
Well, there's there's 17 chapters in the original novel.
Postoji zapravo 17 poglavlja u
originalu romanu. So, in a way, it just said, I thought, okay, 16 is a round number, let's try to make 16 episodes.
Tako da, eto, 16 je onda nekako okrugao i deljiv broj, i onda je, zašto ne bismo napravili 16 epizode?
There were definitely times during the process when I thought to myself, why didn't I say I'll do 4 episodes?
Da, ne mogu da se otrgnem tome da sam tokom samog procesa rada sebi rekao, gospode, zašto nisam stavio sebi zadatak napravim samo 4 epizode?
But that kind of scale allowed a level of research.
Ali je ovo praktično ova to mi je pružilo mogućnost da idem na novi nivo istraživanja,
to
mnogo veći.
Travel a long distance in time, da. Starting in 1980 and going up to about 2010.
Da praktično putujem znanjem kroz vreme od 90-ih do 2010-te.
But also spend enough time with certain events and things to do them justice, to be able to kind of travel a kind of epic amount of time, basically.
Da praktično jedno epsko, da putuje epski kroz vreme, kroz tih 20 godina, which is interesting for me. For me is how did you produce those 16 episodes? Did you do it in which circumstances, actually?
Sure. Well,
pitam Tanu, dakle, kako je realizovao ove radiodrame koje su faktički 16 epizoda, trebalo je to snimiti u prethodne 2 godine during the COVID pandemic, zato što je, naravno, bila pandemija.
Well, the English episodes are produced with a set of 12 actors that are part of the theater company I have, which is called the Director's Theater Writers Theater.
Postoji jedna trupa kojoj pripadam, to je Director's Theater, Actors Theater, which means
što bi dakle Director's reklo, Theater Writers.
Writers Theater, dakle rediteljev teatar, rediteljevo pozorište, odnosno rediteljsko pozorište, Piščevo pozorište.
And we started to work on the project in person on March 10th.
In?
March 10th of 2020.
10. marta 2020. su praktično počeli sa realizacijom.
Everyone went home.
Svi su bili u kućama.
On March 13th of 2020. Because of
the
pandemic.
Već od 13. marta praktično. Svi su morali da budu u svojim kućama zbog pandemije.
And then from that point on, we worked completely on Zoom for the next year and a half.
A u to vreme smo praktično radili sve preko Zooma u narednih godinu i po dana.
So in terms of pure production questions, each actor had to create a home studio for each actor.
Praktično je svaki glumac morao da stvori sebi praktično mali studio.
And then we would use Zoom.
I onda bismo koristili platformu Zoom.
To synchronize,
da sinhronizujemo njihove,
so they could perform together.
Tako da bi oni mogli, da bismo sinhronizovali, da bi mogli da imaju interakciju, odnosno da zajedno.
And then we would do kind of 4 takes for each scene.
I onda smo za svaku scenu zamišljenu upotrebili 4 takozvana take, odnosno 4 snimka.
And then those would be uploaded to a Dropbox.
I onda smo morali to da podignemo i pošaljemo uz pomoć savremenih tehnologija Dropbox.
To the stage manager who was in a different country, right?
Da, menadžeru koji je bio u potpuno drugoj državi.
Yeah, and then those would be then organized to be sent to the sound designer.
I onda to sve da pošaljemo dizajneru zvuka,
who was working in a different part of the city,
koji opet radi u drugom delu grada.
And that's how we worked.
I to je kako se. And how much hours did you record? Pitam, koliko je sati snimljeno zapravo materijala?
About 400 hours of recording.
Dakle, oko 400 sati snimanja, Tan kaže. Tan, you have, we have very little time left, imamo još vrlo malo vremena. What are your expectations from tonight's conversation about radio drama? Poštovani slušalci, u 18 sati će u parku ispred Muzeja Jugoslavije biti održan razgovor, odnosno u dvorani kulturi. Is it
at the Belgrade Cultural Center at 6 o'clock?
U Kulturnom centru Beograda, u Kulturnom centru Beograda u 6 sati. Sa Tanom će razgovarati urednica našeg drama dramskog programa Vesna Perić, koja je filmski kritičar i filmska kritičarka i dramaturškinja.
Well, I'm really looking forward to talking to Vesna about how
jedva
she thought
da razgovara sa Vesnom.
The recordings of the Serbian episode went. I'm looking forward to showing Vesna the kind of objects in the exhibition and also meeting more members of the public and being able to sort of share
da,
the project
nada
with them.
Da, nada se zapravo da će razmeniti iskustva i sa Vesnom o tome kako je srpska verzija ove radiodrame snimljena i šta može da očekuje, ali da takođe i da čuje od javnosti koja bude zainteresovana za njegov rad, njihova razmišljenja. So, do you listen to radio nowadays?
Yeah.
Yeah. Da, pitam Tana da li sluša radio danas. As a listener, what do you miss on radio? Pitam ga je šta mu nedostaje na današnjem radiju, recimo.
Oh, wow. I miss...
Nedostaje mi posle drugog razmišljenja?
I think what I say it would... I guess I would miss... the word I'm looking for.
Tražim reč, ne mogu da nađem reč trenutno koju mi je potrebna.
I would miss a sort of well-moderated debate.
Aha, nedostaje mi upravo dobro usmeravana, dobro vođena debata.
Because obviously in both in America where I'm from originally and now in England...
U Americi gde sam, odakle ja potičem zapravo, gde boravim, gde živim.
Radio and sort of... has become more and more divided between political sides.
Radio je postao nekako podeljen između političkih faktora, između
and
političkih
sort of,
strana.
More and more inflammatory sometimes.
I često je zapravo uvlači u goruće stvari, odnosno raspiruje, razgoreva netrpeljivost.
So I think that's maybe what I would miss. Well-reasoned...
To bi mi učini mi se nedostalo.
Well-reasoned and informative discussions about the problems that we face as a world today.
Da, dakle, debate o onome što nam se dešava u svetu i je svakako nešto što nam nedostaje. Can't wait to hear the broadcast of an alphabetical gardens.
Thank you.
Kažem da jedva čekam da čujem u abecednim vrtovima. We'll inform our listeners about the term. It would broadcast in August in our
on
waves
radio
on
too,
Radio
yeah.
Belgrade. Dakle, na našem programu će svakako biti. And thank you, Dan, very much for being in Belgrade, for visiting Radio Belgrade.
Oh, it's a great pleasure to be here.
For doing work here in Radio Belgrade.
Thank you.
And for sharing your experience in Invisible People. Thank you very
much.
No,
thank you to all of everyone out there. Thank you very, very
pozdravlja
much.
Pozdravljava sve, Dan, bilo mu je zadovoljstvo da bude naš gost i da radi ovde.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Kutija za pamćenje.
Sati 9:42, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Dušan Kanazir, akademik, molekularni biolog, šef biohemijskog odeljenja Instituta za nuklearne nauke u Vinči i dugogodišnji predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, rođen je 28. juna 1921. Dakle, pre tačno 100 godina. Zato ćemo danas čuti odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Dušanom Kanazirom, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete s akademikom Kanazirom.
Prvi naučnik u ciklusu Gozdovog programa bio je Pavle Savić. Molio me da pre emitovanja čuje emisiju. Snimatelj, mislim da bi ja Rade Jovanović, i ja odem u Akademiju nauka, on je u kabinet, i on kaže pre toga, da li mogu da pozovem neke da čuju emisiju? I kad su došli nekako njih da čuju, kaže, ovo je mladi Duško Kanazir, pogledajte ga dobro, kaže, moj kolega iz Vinče. I slušali su emisiju i pošto imam običaj, to sam već govorio, da uvek pitan svoje sagovornike koga predlažu iz svoje struke, kako bih ja znao ko su dobri naučnici, fizičari, tako da, i on rekao, Kanazir, obavezno uzmite. I kad je kasnije Kanazir postao predsednik Akademije nauka, mi su se često viđali i kad god mu spomenem razgovor, kažem, ma imam vremena, bolje vi uzmite ove druge, sad on meni predlaže druge koje izvinče i tako dalje. Međutim, negde 90. godina ja sam pripremao knjigu Razgovori sa vinčancima i kad jer kaže, pa ako već tako, a tu i razgovor s Pavlom Savićem, pa kažem, trebalo vi sa mnom da razgovarate. I tako je nastao naš razgovor koji je bio, mislim, snimljen u Akademiji nauka, a pitom da kažem da sam zajedno, pripovio u Vinči zajedno sa Pavlom Savićem i Kanazirom i znam da su mi pokazivali i neke prostorije koje su kao tajna. Tako da sam sločio važnim. Dakle, Kanazir je bio jedan vrlo interesantan čovjek. On je delovao kao pravi gospodin. Imao je čudnu tišinu u mišljenju. Nije bio agresivan. A razgovarali smo u nezgodno vreme, vreme kad je u Srbiji već bilo vrlo uznemirana atmosfera, sledilo je bombardovanje vrlo brzo, tako da je on ponovio u razgovoru da ne voli da mnogo govori o sebi, ali da vrlo ceni Vinču, i on je o Vinči verovao da je Vinča najveće naučno središte srpske duhovne sredine i koji uvek javilo se posle emisije su mnogi ljudi, a zanimljivo je da su o Kanazinu više govorili slikani, naučnici, pisci, muzičari nego naučnici. Jedino, sećam se, javio se Zvonko Marić. Govorio je sa velikim poštovanjem, pošto on poštovao i Pavla Savića i Kanazina. Oni su mi govorili o njemu kao mladom perspektivnom naučniku, s njim sam i kasnije razgovarao. Dakle, volio bih da čujemo Kanazira kako govori o tim svojim osjećanjima vremena, o veku, o duhovnom strujanju tog razdoblja, prirodno o Vinči. Njemu je Vinča, kako sam rekao, bila život, tako je on smatrao. Ponosio se što je Vinčanac. Dakle, Vinčanac, neko, ne naučnik iz Vinča, Vinčanac, da kaže Akademija nauka, bio je više mandata predsednik. Nije imao nijedan, da kažem, događaj koji bi se loše pamtio. Vodio je akademiju jednim u teškim uslovima. Kad se dešavale mnoge stvari u akademiji, političkom i svakom drugom pogledu, i bilo bi mi drago da nešto kaže, ako možda više, o budućnosti. Jer mislim da je zanimljivo čuti šta takvi ljudi u ono vreme misle o budućnosti u kojoj smo mi danas.
Dugo se, skoro već 20 godina, dogovaramo za ovaj razgovor. Međutim, ovo je, tako se desilo, baš najbolja, prava prilika za razgovor portret, pošto je se ove godine navršilo 5 decenija i vašeg rada i rada Instituta u Vinči, koji je, ako tako možemo reći, zavičajno mesto vašeg naučnog života.
Posebno moramo voditi računa o vremenu u kome živimo, a najbolje je to vreme okarakterisao Fromm, rekavši: problem 19. veka, umro je Bog. Problem 20. veka, umro je čovjek. A ako bi mi bilo dopušteno da nastavim ovo što je Fromm rekao, kad bi to bilo moguće, ja bih dodao tome: problem 21. veka biće, plašim se, moderni naučno-tehnološki informatički varvarizam.
Kako se desilo da se zaposlite u Vinči? Da li se radilo o pozivu profesora Pavla Savića ili su bili u pitanju neke druge okolnosti? Kakvi su bili uslovi za rad mladih istraživača u institutu?
Ja profesora Savića u to doba sam znao samo po imenu. Nikad se nismo bili sreli. Moj susret sa profesorom Savićem je vrlo interesantan. Znate, Vinča je bila obavijena velom nuklearne energije, nije se moglo ići, ulaziti u Vinču, i to je puni period hladnog rata, tenkovi na granici Jugoslavije, 48-49, sve spremno da uđu u Jugoslaviju. Sad ja dolazim u Vinču, ono, sve nekako, svi ćute, sve nekako, neko opšte nepoverenje prema meni. Otkud sad ovaj ovde? Najzad me profesor Savić primi i kaže: gle, otkud ti, doktor, šta ćeš ti ovde? Preko pravo da vam kažem, ne znam nije šta ću. Ali rekoše vi da se vama javim, pa ćete mi vi reći šta da radim. Kaže: dobro, kad je tako, evo tebi neka debela knjižurina. To je knjiga gospođe Kiri, Madame Kiri, o radioaktivnosti. Pošto pretpostavljam da ne znaš ništa o radioaktivnosti, sedi i čitaj. Kaže: u ovoj u fizičkoj laboratoriji imat ćeš jednu sobu, tu je osnovana biologija. A ti sve što ti treba traži, pa ćemo ti dati, nabavi. Unesem u fizičku laboratoriju miševe. Svi su fizičari trčali oko mene, pogotovo kad su se miševi počeli kotiti. Tu smo počeli prve eksperimente koji danas imaju, čini mi se, veliki značaj.
Za vaše delovanje je veoma važno i rad u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u kojoj ste više godina bili prvo potpredsednik, a zatim isto više godina predsednik, zamenivši na tom uglednom i ucenjenom položaju svoga učitelja Pavla Savića. Kako mesto u vašem životu i naučnom i javnom ima Srpska akademija nauka i umetnosti?
Ako pođemo od definicije kako ima, ja mislim da akademija još i uvek ima jedno značajno mesto o našoj nauci, kulturi i umetnosti. Ono što je bilo vrlo važno, to je, treba istaći značajnu ulogu akademika Savića kao predsednika. Kada je on izabran za predsednika, ja za potpredsednika, onda smo rekli: hoćemo da menjamo dotadašnji rad Akademije nauka, hoćemo da je učinimo društveno korisnijom, naime da je što tešnje povežemo sa naukom i da što tešnje povežemo akademiju sa velikim našim naučnim institucijama koji su predstavljali intelektualno bogatstvo koje je trebalo maksimalno koristiti.
Posljednje pitanje, profesore Kanazir, posvećamo budućnosti. Ona je sve privlačnija, valjda i zbog toga što smo na razmeđima vekova. Kakvoj se budućnosti nadate?
Ja mislim da je svet u dubokoj društvenoj, političkoj i ekonomskoj krizi i da živimo u izuzetnoj civilizaciji, materijalno i duhovno bogato, ali ne za sve. Neprijatelj je u nama, Da vidite, čovek je pohlepan za pare, egoista, trka za profitom će uništiti svet. Mi smo razorili sve životnu sredinu, ekosisteme, tobože materijalno se obogatili, ali samo mala frakcija društva. Čovek je kroz svoju evoluciju i kroz razne društvene sisteme pokušao da ovlada prirodom, da počini prirodu. Međutim, tu je napravio i najveću grešku. Postao je jedini dominantan, jedino dominantno misleno živo biće na našoj planeti, a ja mislim da je čovjek jedina greška prirode. Cela civilizacija se stvarala u krvi. 20. vek, tri velika svetska rata, za 100 godina bilo je krvi do kolena. Hoću da kažem da moć i dominacija i interesi velikih sila u svetu danas predstavljaju permanentnu potencijalnu opasnost za dalju biološku i kulturnu i intelektualnu i materijalnu evoluciju čovečanstva.
Poštovani slušalci, ovim rečima akademika Dušana Kanazira, rođenog pre tačno jednog veka, privodimo kraju današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Jelena Živković, o dobrom tonu brinula je Ivana Krstanović, a organizacija emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.